Já, þetta er náttúrulega K100 á miðvikudegi og það eru komnir góðir gestir í hljóðver K100. Já, listamannanöfnin er mjög glæsileg. Ungi, besti og milljón. Viljið eitthvað kynni ykkur ykkar raunverulega nafni eða er þið bara sáttir með listamannanöfnin eða?
Lífið fyrir listrið, sko, ég vil bara vera
Það er bara ungi, besti og milljón eða?
Já,
já það er ágætt. En þið eru með gestaleikara með ykkur? Það er stúlka hérna með.
Jú. Og hún, Anna Álfyldur Lóa, er þetta, hún er reynda, hún talar ekki, hún
Nei.
Ómálga.
Já, hún er ekkert að, tekur ekki þátt í þessu.
Nei.
En velkomnir báðu tveir.
Takk fyrir.
Þið eru nú búin að vera að brasa saman. Hvað eru komin mörg ár? 5, 6, 7 eða?
Sko, við byrjum 2018, Já. Það kom fyrsta lagið út og það eru nú... Nú það ekki góður annað reikningi.
Það 25 sko, annað 7 ár.
7 ár, já. Já. Ég fekk sko lélegast í samrátuprófunum í starffræði.
Já, já.
Fekk 6.
Við erum ekkert að dæma.
Nei, ekkert
stress. Og menn ekki búin að hann sér kaffi.
Nei.
En við erum, sko, við vorum satt í þungar okkur fyrst saman. Þannig að við tveir, ekki sem ungi besta melli, við erum satt búin að vera saman í mörg ára að vinna saman.
Já, við byrjum að vinna saman 2012.
Já, ég skil, og hvernig kynnist þið? Eru þið saman í skóla eða...
Nei, bara alls ekki.
Bara hittust á skemmtistað eða hvernig byrjar ykkar saga?
Þú vorum bara, ég var hljónsveit sem ég hefði inn og komprið á menn og okkur vandaði trommara og bara einn annar hljónsveitinni ég sagði bara, herri, ég hitti ykkur þinn að geggja hann trommara á höfn í Hótnafirði.
Ok.
Og hann bara komið inn og þá bara kynnist við þegar hann byrjar í bandinu.
Ha, glæslegt og þar byrja svona ykkar samskipti og...
Já.
Á. Og búnir að vinna og allt gengur vel, ennþá vinir.
Þorkalega.
Já, eins og komið þér.
Eins og komið þér.
Ég erum súrt og sætt.
Já, en eru þið að gefa mikið frá ykkur? Eru þið duglegir eða?
Ekki seinustu 2 ár, kannski, 2-3 ár.
Já, við gætum við miklu duglegir. Þetta hefur verið svona í smá hjáverkum hjá okkur. Svona, ég ennþá mikið í þungarokkinu og svona öðrum svona brotthettum, svona protestum og Gunni þarna nei Gunni Bjössi nei
ungi besti
ræði þessu þarna og sko leið og við byrjum þetta project að gefa út þessi lög þá flytur hann út sem gerir smá erfitt
já það erfitt að vera í sikkur landi já já það bara eins og það en þið eruð að fara að koma saman núna á laugardaginn
já
eruð þið oft með tónleika
nei Þetta er bara, við spilum röngir daginn að, þetta er bara tilvílun að við séum að spila núna þetta er svona, við höfum komið lítið mikið fram að hita upp fyrir Keflavík annars er þetta bara tónleikar nummer 3 sem við höldum sjálfur
Já, á einhverju tímúti þá vorum við bara eitthvað þú veist, við erum bara eitthvað svona stúdíoband en svo dettum við einhvern alltaf inn á einhverja tónleika svo er það bara svo gaman þannig að man langar að gera það meira sko.
Já.
En þetta er smá svona retrít að fá að sjá okkur, Já. Þannig að endalega kíkið.
Þetta er tónleikaröð sem kallast Hauslaus og er í Tónabíó.
Mm-hmm.
Já.
Sem er frábær staður. Ég hef nú ekki farið á tónleika eftir að þetta breytist úr Vinabæ í Tónabíó.
Þetta er ógeðslega flott.
Er það ekki?
Jú.
Þannig að maður þarf eiginlega bara að kíkja á okkur. Þið eru á laugardaginn klukkan 9 með tónleika. Það er frítinn þannig að fólk þarf bara að mæta og njóta.
Það er nefnilega frítt, sko.
Já.
Kostar ekki neitt.
Nei. Þannig að þú maður á að vera að gera meira af því að fara eitthvað og gera eitthvað og sjá og heyra.
Þetta er skipoltinu í Tónabíó, nóg af bílastæðum sko.
Nóg af bílastæðum.
Gott á 3 bílum eða
eitthvað. En ekki fólk líka að fá sér svolítið bjór hann, er ekki alls sem ekki í bóði?
Jú,
það verður sko. Hundra
bjórar
eða
eitthvað?
Jú,
en geðum ekki að bjórum, gott á
bílnum, skildan eftir.
Já, skildan eftir, nóg að staðum, ekkit verður, var ekkit
Heru, við verum með trommara reyndar með
Já,
okkur, okay. það er ekki alltaf þannig. Við hérna, erum búin að ræfa svolítið með trommara sem ætlar að bæta við lætið. Sko.
Andri úr hérna, Tófu og For a Minor Reflection, eða eitthvað mann til því.
Þannig það verða læti.
Já, það verða læti. Hann ætla samt að passi, hann ætla ekki að spila ofátt. Svo.
Nei, nei, við erum samt alltaf með læti, skiljum
við. En við erum samt alltaf með læti, jú.
Það er svo góð læti.
Það er ágætt. En klukkan 9, laugardagskvöldi, Tónabíó, ef ekki heyri eitthvað, hvað allar að leifa hlustandu K100 að heyra? Hvað erum við að tala um?
Það er lagi, er það ekki bara lagi minna ungur meira bestur?
Það er þetta frábært nafn á lagi.
Ég veit það.
Takk.
Mjög gott. Heyrðu, takk kærlega fyrir komuna og ég bara mæti á laugardaginn, sé ykkur þá.
Þakkarlega, sjáumst þá.
Takk.
Vilt ég taki bara við lagið?
Það?
Já, ekki.
Nýtt ár og hvað hefur gerst? Ég minna ungur er meira best. Minna ungur og meira best. Þegar ég deyr verð ég enn ungur og best. Nýtt ár og hvað hefur gerst? Ég minna ungur og meira best. Já, ungur og best. Hún að vaði gegnum skít en ég neitt að deyja út af press. Áður en ég deyr sver að ég fyndi Budapest. Áður en ég deyr.
Áður en ég deyr.
Áður en ég deyr sver að ég bý til unga bat. Áður en ég deyr.
Áður en ég deyr.
Áður en ég deyr sver að ég byggi hús svona áður en ég deyr.
Áður en ég deyr.
Áður en ég deyr sver að ég hef mér búta niður alla þá sem kúkuðu og ungu best. Nóta beina ég ljúi flest. En ég neita að hanga með lúsa bless. Svo ef að þú ert youtuber þá þyrtir þú að múta mér. Mjög mikið maður ég mjög fyndin. Fyllt af sýta döfinni. Ég neita svo að gjöfinni sem ég fekk. Ég geri tón sem undi láta Bibba Biggi snúa sér við í gröfunni. Sjálfs öryggið svo mikið að fólk spyr hvort ég gerði samning við djöfulinn. Og margir vinir mínir eru mjög þykir. En bara til að skýla mér fyrir vindi. Vindi. Tvær skýrtur en ég nota ekki bindi. Fuck bindi. Eru þið sæti eða góð að taka myndir? Ég spyr mig. Ég virti fyrir mér fólki sem ég virði. Og ég sá að það gerði bara nákvæmlega það sem það vildi. Áður en ég deyr sver að ég fyndi Budapest. Áður en ég deyr.
Áður en ég deyr.
Áður en ég deyr sver að ég býti lunga barn. Áður en ég deyr.
Áður en ég deyr.
Áður en ég deyr sver að ég býti hús og áður en ég deyr.
Áður en ég deyr.
Áður en ég deyr sver að ég geri heiðarlega tilnefnd til að lífi svo ég fokki veit. Það er heilt á liðið hér og allt of margt sem maður hefur gerst. En einu munurinn á mér og mér fyrir ári er að ég klifti á mér hárið, byrst hvað hélstu? Ég verð alltaf ég vinn ekki sjálfum mér. Því ég nenni því ekki, vinningarnir hverfa ekki. Því ég brenni því meg með því að kveika sígarettinu, veist ég hef aldrei drukkið og aldrei reynt. Og aldrei reynt að vera neitt annað en
mikið meistari.
Og það tókst því að miklu feitar en þú. Ef að þú ert ósamála máttu sjúga
vinstra eista mig.
Já, plangið og stílið endur komu. Það mér að þakka ef þú sér fólk plang í Reykjavíku bor. Ég þekki gaur sem er svo góður í að planka. Ef ég seta honum á búka get ég nota það sem fólk ég bor. Einu sinni var ég hluti af genginu. Lítli krakkar haldandi á kveginu. Ruddumst inn í bíla til að setja hurða sprenginu. Svona gerast þig að drenginum leiðist. Þegar ég dey heldum allt í ungan leiði mitt. Þú hefur leiði mitt. Þegar ég dey hringd á undan mér og segðu Hemma Gunna ég sé á leiðinni. Nýtt ár og hvað hefur gerst? Ég minna ungur er meira best. Ég minna ungur er meira best. Þegar ég dey verð ég enn ungur best. Nýtt ár og hvað hefur gerst? Ég minna ungur og meira best. Minna ungur og meira best. Já, ungur er fucking best. 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 Ungur er fucking best. 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 Best.